Nire izena Amaia da, Eusko Jaurlaritzan lan egiten dut, orain 23 urtea zein nintzela lanean. Hiru kontratu ezberdinak izan ditut, azkenengoko kontratu honetan nago 2008 urtetik ona.
Nizi hortzen az, Eusko Jaurlaritzarentzat egiten dut lan, sukaldari modun. Ni sartu nintzen 2015 ordezko modun ibiltzen az, aurrera tatzera, kontratu desberdinak egiten. Ez daukazu segurtasun bat, dei baten zain zaudelako kontratuak izateko. Hutsonetan, irailetik hasi nintzenetik, nik 10 kontratu izan ditut desberdinak.
Ni idoia naiz, 48 urte ditut, eta 22 urte daramatza administrazio oroko lanean, bitarteko funtzionario bezala, interino bezala. Lan poltsa baterako deialdi baten bidez sartu nintzen lanean, hemen Eusko Jaurlaritzan, esartu eta urte batera, 2000 urtean, lan eskaintza publiko baterako deialdia egin zen, aurkeztu egin nintzen, ez nuen karrerako funtzionario izendapena lortu, baina zan nuen, pentsatu nuen, urrengo deialdian, aukera gehiago izango ditut, eta ea lortzen dudan karrerako funtzionario bihurtu. Baina ez da egon urrengo deialdirik.
Ni Aitor naiz eta ni musikako espezialitatea ikasi nuen magisteritzan Bilbon, 1989 hasi nintzen lanean goizuetan, gero ja erkidego autonomora pasan nintzen. Desilusioa da, ze lan egin duzu kurso batean, ezagutu duzu ikastetxe hori, aurrak ezagutu dituzu eta gustora zaude eta ja hainbat ideia eta proiektu dute urrengo kursorako, eta momentu horretan bakizu bukatzen denean kursoa zu bestalde batea zazela. Claro, ezinezkoa da hezkuntza proiektuak garatu epe ertainera, ez luzera, ez apentsatura, baina epe ertainera urtero zure plantillaren 40% edo 50% edo 60% aldatzen baldin bada.
Ez da bat ere erosoa egotea lanpostu utz batean funtzionaren tenero moduan eta beti eukitzea OPE baten, pendiente ez da, karrerako funtzionario bihurtzearen zai egote hori, ez da?
Privilegiatua eureke igual izaten direla, batzutan gehiago sektore pribatuan daudenak, ze niretzat behintzat ez dut privilegio bat ikusten egun batean jakiteak lan egingo duzula, urrengoan ez, eta horrela ibiltzeak.
Hau, izango balitz, Mercedes-Benz edo beste, edo El Corte Inglés edo beste leku bat, zer pentsatuko luketen? Jentea sartzen da, enpresa batera, irurte baldin dara matzate lan batean, berehala esaten dute iruzurrean daudela, eta egia da, horrela da. Nik uste dut denek, bai politikariek, bai sindikatu ezberdinek, eta baita nik uste dut langileak ere, iruzurraren egoera onartuta dagoela. Bai Espainiako legea, bai Europako legedia ez delako bete. Nola konponduko da hau?
Ba, kontsolidazio OPE bat egitea, batez ere.
OPE bat egiteko deialdi bat egotea nahi izan dut, orain denbora larregi pasatu da behar bada, orain beste momentu batean gaudela.
Aitor Bengoetxea, Euskal Herriko Unibertsitateko lan zuzenbide doktorea, egunon.
Kaixo, egunon.
Orain beste momentu batean gaude, hori esaten zuen langile publikoetako batek. Hala esango zenuke, langile publiko edo behin-behinekotasunari dagokionez une berezian gaude.
Bueno, arazoa zarra da eta orain badirudi ba asmoa dagoela zezena adarretatik heltzeko.
Eta orain arazoari helduta konponbidea etor daiteke beraz.
Ba, bueno, badirudi baietz. Dena den, agian gaia pixka bat kokatzeko interinoekin ari geralako era eta bera, ba, esango nuke euskeraz erabiltzen da baita ere bitarteko, ezta?
Bitarteko, bai.
Bai, orduan, ustet, kasu honetan hitzak asko laguntzen digula, ze denok dakigu oso ondo, ezta? Hizkera arruntean esan, bitartean zer esan nahi duen, ezta? Mm-hmm. Ordan egian hortik hasi behar gointezke, ez?
Bueno, segituan argaituko ditugu kontzeptu horiek, baina legeak aipatu dizkigute eurek behin eta berriz, Europako Justizia Auzitegiak iazko martxoan kaleratu zuen epaiari, langile finko izan behar dutela aldarrikatzeko, horri egiten diote referentzia, aztertuko dugu legeak zer dioen, baina aurrez gaia kokatzeko datuei begiratuz, entzun ditugun Amaia, Ziortza, Idoia edota Aitorren egoera horretaz gain, beste milaka daude antzeko egoeran, eta egoeraren argazki egingo dugu, Oihana Justos.
Bai, 80.000 bat dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan guztiak batuta, EAen 60.000, Nafarroan ia 20.000 direla esan digute sindikatuek. Bataz bestekoa aterata, 10 langile publikoetatik 4, behin-behineko egoeran daude Euskal Autonomia Erkidegoan. Nafarroan, herena dira. Espainiar estatuko bataz bestekotik beraz oso gainetik gabiltza Espainian 125ekoa da kopurua. Eta Euskadi da gainera Europan behinbeinekotasun tasa altuena duen herrialdea. Azpisektoreka begiratu dugu eta hezkuntza eta osasunean pilatzen da batez ere behinbeineko langileen kopurua handiena. Eta Nafarrotik beste hirugarren azpisektore bat aipatu digute udal langileena. Langilore guztiak biharko ostegunerako huelgara deitu dituzte, ELAK, LABEK, Komisiones Obrerasek, SATSEK, STEILAS eta SK sindikatuek. Hori Euskadin eta Nafarroan aldi baterako langile publikoen asambleak protestak deitu ditu bi arasita apirilaren 22, 27, 28 eta 29erako. Europako batasunarek ere aitortu du arazoa dagoela gai honetan eta Moncloari eskatu dio bitarteko edo interino dauden langile horien kopurua murriztea. Hasi da lan horretan funtzio publikoko ministerioa, Miguel Iceta buru duen saila eta langile publikoaren estatutua erreformatu nahi duela iragarri du. Gaur bertan Iceta ministroak agerraldia du senatuan, bere lan ildoak zehaztuko ditu eta Iñaki badakigu bere saileko iturriek hala aipatu dutelako interino edo bitarteko langile hauentzat planak zehaztuko dituela.
Aitor Bengoetxearekin ari gara, Euskal Herriko Unibertsitateko lan zuzenbideko doktorearekin, eta berak esaten zenigun, Aitor, interino hori euskaraz bitarteko ere esaten dela, eta kontzeptuak berak erakusten duela lanpostu horren izatea nolakoa den. Azaldu dezagun.
Bai, karrera funtzionarioak daude alde batetik eta dira egonkorrak, ezta? Eta gero bigarren talde izango litzateke hain zuzen ere bitartekoena. Orduan, biharko greba dela eta azken aldian gehien entzuten ari garen kasua da berez zera, bitarteko moten artean lauetatik bat. Esan nahi dut, bain zuzen ere, plaza hutsa betetzen ari diren bitartekoena, plaza hutsa betetzen enplegu publikoko eskaintza deialdia egin arte. Hori da kasu arruntena eta arazo gehien ekartzen dituena. Baina baita ere, honekin zerikusirik gabe, edo beste mota batzuk dira, ba, bitarteko bat daukagunean karrera funtzionario baten ordez, eta kasu honetan, bitartean noiz arte, ba, beste hori bueltatu arte. Eta ze gertatu zaio karrera funtzionario horri, bueno, ba, gaixotasun bat, amatasuna, itatasuna, alkate izendatu dute, eta bar. Orduan hemen bitarteko hori noiz arte, ba, bestea bueltatu arte. Eta hemen elitzateke abusorik egongo naiz eta, ba, adibidez, persona bat alkate hautatu bere herrian behin eta berriro eta urte mordo bat pasa, ezta? Eta beste bi kasuak izango lirateke, bitarteko bai izan daiteke baita ere egiteko lan jakin bat gehienez 3 urtez, ba lan jakin bat, bueno, ba adibidez, udal batean paperean dauden dokumentuak digitalizatzea izan daiteke eta orduan noiz arte, ba berarena bete arte, esan duan bezala gehienez 3 urte. Eta azken kasua da, ba, bitarteko funtzionario bezala izendatzea persona bat lan pilaketa dagoen administrazio publiko batean. Lan arrunta, baina lan pilaketa. Adibidez, bueno, ba, demagun diru laguntzak esleitzen dituen sailean, ba, azken aldian lan gehiago dago, COVID-19arekin diru laguntza askoz gehiago daudelako, bueno, ba, kontratatzen da bitarteko funtzionario bat olako lanetan laguntzeko lan pilaketa horri aurre egiteko eta gehienez 6 hilabete. Mm-hmm. Beraz, lau kasu desberdin, lauak bitartean eta lauak aipatu ditudan gehienezko epearekin edo amaiera epearekin.
Beraz, lau kasu errepasatuko ditugu. Bata, plaza utzi dagoenean, hori bete bitartean, alegia lan eskaintza publiko bat egin bitartean.
Hori da.
Bestea, funtzionario bat ordezkatu kanpoan beste zer egin batean, estedentzian dagoen bitartean, ura ordezkatu bitartean.
Bai.
Lan zehatz bat egin eta lan hori amaitu bitartean, kasu hortan gehienez 3 urte, edota lan pilaketa badagoenean, ba proiektu zehatz batzuk egin ahal izateko, kasu hontan gehienez ere 6 hilabete.
Hori da.
Abusua ze kasutan ematen da?
Ba, inolako zalantzarik gabe abusua ematen da, ba lehen entzun ditugun testigantzetan ikusi dugun bezala, abusua ematen da aipatu dituzuren artean lehenengo kasuan, hau da bitarteko funtzionario bat ari denean plaza hutsa betetzen eta urteak joan urteak etorri enplegu publikoko eskaintza deialdia ez da egiten. Eta entzun dugun bezala urteak joan urteak etorri izan daitezke 5, 8, 10, 15 urte eta hor dago abuso nabarmena eta alaxe esan du argi eta garbi Europako justizia auzitegiak.
Eta justizia auzitegiak dioena da lehenengo kasu hortan dauden bitarteko langilei eman behar zaiela irtenbidea soilik edo besteetan ere ikusten du egon daitekeela zuzendu beharrekorik.
Bueno, planteatu zaiona, planteatu zitzaion kasu zehatz Europako Auzitegiari izan zen lehenengoa, enplegu publiko eskaintzarena. Hau da kasu arruntena eta hau planteatu zitzaion orduan bakarrik honi erantzun zion. Eta esan zuena argi eta garbi, ba hemen abusoa zegoela, arazoa oso, bueno, zabal oso edatua zegoela eta honi aurre egiteko ba, eskatzen dio Espainiar Estatuari gauzak zuzentzea eta hori marko litzateke lege aldaketa batekin.
Lehen aipatu du Oianek, Mikel Iceta ministroak, ba, langile publikoaren estatutuan erreformaren bat eskuartean izan dezakela, zeratako erreformak etorri beharko luke?
Bueno, hemen, zera, bitarteko funtzionarioen egoera, egonkortzeko, argi utzi duena Europar Justizia Auzitegiak, eta nik uste dut juridikoki inolako zalantzarik ez dagoena da, bitartekoak naiz eta abuso nabarmena jasan, bitarteko batzuk inolaz ere ezin dutela automatikoki finko bihurtu. Automatikoki inolaz ere, orduan nola edoala behar dute gainditu oposaketa bat, gainditu merito eta gaitasuna erakutsiz gainditu behar dute oposaketa bat. Orduan, irtenbidea horti joan behar da.
Bueno, aztertuko ditugu irtenbidea desberdin horiek, lehen zeukera aipatu duzu biharko greba dago deituta eta administrazioen gain jarri dute fokua sindikatuek. Sindikatu gehien zuenek Euskadiko sektore publikoan huelga antolatu dute, Nafarroan aldi baterako langile publikoen asambleak egin du deialdia. Igorre Izagirre elako Gizalan Federakundeko idazkari nagusia ere gurekin dugu, Igor, egunon.
Egunon.
Bihar greba zer eskatzeko zehazki?
Nik egin dezuten aitorrek egin duen ausnarketari apreziazio batzuk egin nizkioke. A ber, gu zer esaten dugu. Gure ustez hemen dagoena da, behin-behinekotasuna estrukturala da. Eta helburu badauke, helburu argi badauke, da zerbitzu publikoa privatizatzea. Eta datu batzuk emango ditut. Enplegu ratioak. Europa mailan, 100 langiletik, 20 dira langile publiko. Estatuan, 16. Ego Euskal Herrian 12. Eta horren atzean zer dago? Gaur ditugu, zerbitzu publikoetan, funtsezko zerbitzu publikoetan, 120.000 langile azpi kontratatuak. Negozio esparru bilakatu diela. Guazen hezkuntzara, sukalde eta garbiketa. 160 da behin-behineko. Zergatik, zerbitzua ia privatizatua dagoelako. Zaintza esparrua. Zarra egoitzak. Gaur gelditzen dien erresidentzi municipalak 180 da behin-behineko. Zergatik, negozio esparru bilakatu direlako. Hortaz, horren atzean, helburu argi badago. Zerbitzu publikoa privatizatzea. Hemen ez gaude fenomeno meteorologiko baten atzean. Hemen gaude erabaki politiko baten atzean. Eta da, zerbitzu publikoa privatizatzea. Goazen eite bera, etxe horretan. 140 behin-behineko. Hori erabaki bada. Administrazio orokorrean, azkeneko OPE prozesua 2010. Behin-behineko tasuna 146. Erabakia daude hor. Eta erabaki horiek aldatu nahi ditu greba hauek. Hau da, zerbitzu publikoak indartzea.
Zuk diozuna
eta
da.
Eta enplegu publiko hori kontsolidatzea.
Zuk beraz diozuna da, enplegu o lanpostu publikoiek lan, ez direla eskaintza publikora ateratzen, ez dela lan eskaintza publikorik egiten, gero ba, azpi kontratatu egin nahi direlako.
Hori argitza garbi da, eta datuak hori izaten dute. Gaur badaude ja, zerbitzu publikotan langile gehiago azpi kontratatuak, eta horrek ondorioa ditu langilegoan, baina baita ere gizartari ematen den zerbitzu publikoetan, langile publiko zuzenean daudena baino. Eta horrek helburu badauke. Eta horrek da greoanek aldatu nahi duena. Eta azken urteetan daramaguna bultzatzen sektoreko greba dinamikekin. Enplegua egonkortu behar da, zerbitzu publikoak indartu behar dira. Baina horretarako ezinbestekoa da, enplegu publikoa kontsolidatzea.
Ze irtenbide eman nahiko zeniekete zuek, behin-behinean urte asko daramatzaten langile hoiei, bitarteko langile hoiei. Lan eskaintza publiko baten bidez egonkortu behar da, edo zuen iritziz automatikoki eman behar dira konsolidazio horiek?
Ez guk plantatzen dituguna da, kontsolidazio prozesuak eraman behar direla aurrera. eta kontsolidazio prozesu horiek eman behar direla esparruz esparru sindikatuekin adostea. Eta helburu batekin, dauden langileak gelditzea. Kontsolidazio prozesu horietan ze hartuko dugu kontutan? Aintzinatasuna. Hau da, langile horrek bere balioa urte luzeetan erakutsi du. Eta egertatu behar dena da, urte luzeetan lanpostu horretan egon den langilea, bere enplegua kontsolidatzea. Eta hori da guk bultzatzen ari garela.
Bai, Gorri Izagirre, la sindikatuko ordezkari, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik. Gero arte. Ez dakit galdu dugun Igorren seinale hori. Oianei ustoz, elarekin batera, biharko deialdian, LAB, SASE, STEILAS, komisiones eta SK sindikatuek ere egin dute.
Bai, begiratu dugu sektoreka zein den behinbinekotasun data hori, esan dizuegu, hezkuntza eta osakidetzan dagoelako pura hondiena, huelga bat egiten duten sindikatu horiei ere galdetu diegu irtenbidez, eta hau da erantzun digutena Amaia Maior Satxe Erizainen sindikatukoa, Nagore Iturriotz hezkuntzako STEILASekoa, eta Gorka Berasategi LAB sindikatukoa.
Enplego publikoko deialdia oso eskasak direla, oso luze dira epe horiek eta horregatik eskatzen dugu prozesu gehiago egin eta lanpostu gehiago izatea.
Ukargi dugu aspalditik internitatearen arazoa konpondu beharra dagoela eta gure proposamena beti izan da sarbide bikoitza iritzen duguna, ez? Batetik ba betiko posaketa prozesuak, baina bestetik ere badauzkegu langile asko aspalditik nolabait de facto errealitatean egonkortuta daudenak beraien lanpostuetan eta hoientzako egonkortze prozesu adaptatua edo beharko genuke, ez? Fijeza automatikoa edo deitzen dena litzateke, ez? Guk ez dugu automatikoki funtzionalizatzea eskatzen. Esaten duguna da prozesu bat, ba egokituta pertsona hoiei agian ba azterketa modukoa edo ez.
Aldarrikatzen ari garena da kafea guztientzat berdina ezin dela izan, ez? Askotariko erakundeak daude, erakunde horretan dauden langileen egoera ere ezagorri ezberdinak ditu, eta horri heldu behar zaio, ez beraz lege propio bat egin ezagun, gure legebiltzarrean konsolidazio prozesuak egiteko lege propio bat, bertan tresna legal ezberdinak jaso daitezen, gerora erakunde bakoitzak negoziazio kolektiboaren bitartez eta ukan egoerari erantzunez beharrezko dituen erabakiak hartu ditzan. Irtenbidea alabeharrez OPEak izan behar dira epaitegiek horrela esan dutelako, eh?
Horiek dira biharko deialdi egin duten sindikatuek dauzkaten argudioak. Baina, Oiane, administrazio publikoan dauden sindikatu guztiek ez dute bat egiten huelga deialdiarekin, eta tartean dago interinook taldea.
Bai, administrazio orokorrean Eusko Jaurlaritzako bulegoetan ulertzeko lakuan bakarrik daukate ordezkaritzari, 2019an sortu ziren, eta lehen hauteskundetan gehiengoa lortu zuten, gehiengo zabala gainera, ez dute bat egiten oposizio eskariarekin, ez dutelako lan eskaintza publiko prozesurik nahi. Yolanda Ganuza, interinok taldeko ordezkari.
Jendea pentsa dezake gu privilegiatua garela, baina ez dugu ahaztu behar gu gehienok sartu garela prozesu esterketa batzuen ondoren. Eta ez garela funtzionario finkoak batez ere oposaketak ez direlako egon. Europak esaten du guretzako oposaketa ez dela irtenbidea. Behin onartuta abuso gora dagoela, administrazioak jaso behar du zigorra. Eta zigorra, enkasu honetan, oposaketak haiek nahi duten moduan egiten badira, zigorra guretzako izango litzateke. Europak esaten duelako gure kasuan edo finkotasuna edo indemnizazioa egin behar dela. Ez ope libre bat.
Aitor, Europako epaiari egiten diote aipamena, zabaltzen du epai horrek bidea horretarako, alegia oposaketari gabe zuzenean langile finko bihurtzeko?
Ba, inolako zalantzarik gabe, ez, ezko borobila gainera. Europak esaten duena da, abusoa dagoela, horrek ezin duela horra jarraitu, eta zuzendu behar dela egoera hori, baina inolako zalantzarik gabe, finko bihurtzea automatikoki eta oposaketari gabe, ezin ezkoa da. Bai egin daitekena da, eta gustatu zaiten zundakoen artean esplikazio hori kafea guztien zatez, bai egin daitekena da, aintzat hartu, bitarteko funtzionen egoera, batzuk urte asko dara mazkite eta nola aintzat hartu beti ere automatikoki izan gabe, bueno, bi fase daude, meritoa eta gaitasuna, ezta? Esan nahi dut, merito lehiaketa eta oposaketa. Meritoak neurtzen ditu, alardezen ditu meritoak, eta hemen sartuko litzateke, batez ere, zenbat urtetan egin den lan, orduan hori aintzat hartu daiteke egoera desberdinen arabera, eta beste zatian, oposaketaren zatian, froga egiterakoan, baitare froga egon daiteke orientatua, urte luzez aritu diren lan horretara. Orduan, hor bai dago margen handi bat, bueno, ba, oreka bat bilatzeko, nolabait aintzat hartzeko pertsona horiek urte luzez egin dutena, baina
antiguetateari oposaketa horretan ba puntuak emanez, ezta?
Bai, antiguetateari izango litzateke merituen zatian eta gero oposaketa ja froga bezala, ba froga egiterakoan bai teoriko bai praktikoa, ba izan daiteke froga bat, ba zer ikusi zuzena daukana pertsona horiek urte luzez egindako lanarekin. Orduan hor dago margen handi bat, ba doitzeko egoera eta nolabait erresteko edo aintzat hartzeko pertsona horiek urte luzez egindakoa.
Eusko Jaurlaritzak langile publikoen eskala legearen zirriborroa prestu, bertan bixerapenen bitartez 8 urte baino gehiagoz lanpostu publiko batean egon diren interinoentzat bai jasotzen dira neurriak. Era urtetako irtenbideek balio dezakete?
Bai, hori da. Nik uste hemen ideala izango litzatekeela, ba kasu bakoitzean egoera oso oso desberdinak daude, orduan kasu bakoitzean bilatu irtenbide orekatu bat eta oreka estaresa bilatu irtenbide orekatu bat ba sindikatuekin. Orduan Jaurlaritzak planteatzen duena, bueno, ba horti dijo hau da, aprobetxatu bai merituaren atalean aintzinatasuna modu desberdinetan baloratzeko aukera dauka. Eta bai, oposaketaren atalean, bai, irakurri dudanez, Jaurlaritza planteatzen du, azterketa teorikoa ez egitea, ez egotea bakari praktikoa. Bueno, hori egin daitek hor da orduan esparru zabal bat bilatzeko oreka puntu justo bat aintzat hartzeko pertsona horiek bitarteko egurte luzez egindako lana, beti ere automatikoki finko bihurtu gabe hor dago margen luze bat, eta nik uste, ba, negoziatu beharko litzateke, la kasuz-kasu, ba sindikatuekin bilatzeko irtenbide orekatu eta justo bat.
Oian Jone Larrañaga barkatu, entzuleak ere piztu ditu gai honek, ezta?
Bai, piztu ditu eta jaso ditugu mezu guztien artean bi galdera azpimarratu ditugu edo entresakatuta atera. Lehenengoak dio, kalean daudenak ikasten ez ote diren diskriminatuak, ba barruan daudenekiko kontutan hartuta haiek hilero puntuak jasotzen dituztela, eta bigarren galdera, funtzionaritza alda egonkortasunerako bide bakarra, jasangarria alda langile guztiak funtzionario izatea.
Ba, horixe entzulen galdera eta iritzi bilduma, Aitor, kanpoan daudenek esaten dute, guk ere nahi genuke aukera berdintasuna eduki lanpostu finko horietarako, lanpostu publiko horietarako, hori da gainditu beharreko beste oztopoetako bat?
Ba, zalantzari gabe, esaten nuenean, oreka, hain zuzen ere, aldagai hau ere kontutan hartu behar da. Hau da, administrazioaren ateak ezin dira parez pare itxi kanpoan daudenentzat. Orduan, esaten nuenean, oreka puntua hori nahi nuen adierazi. Nola aintzat hartu urte luzez lanean aritu direnen meritua, baina aldi berean kanpoan daudenentzat ateak parez pare itxi gabe.
Ba, Aitor Bengoetxe, Euskal Herriko Unibertsitateko lan zuzenbide doktorea, eskerrik asko gaur, behin-behinekotasunaren inguruan, legediak diona eta egon daitezken irtenbide desberdinen inguruan argibide hauek guztiak emateagatik hurrengo batera arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.